ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الرزق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي واناكسن لغيستيال كسو دوادة برنامج كدعدوين كدونيدا هو مالين كستمرك لغرابة جمعها أتك لغيستاني دا عد إسلامي غيال فرقان واسيديد بيش جماد الثاني سندك كنا فربق الأفري أفرتن كيجريادا قد بضم مانتو أحده برنامج كاتكو مقلي دونتان وحاكمي دا mid ka mid ah saliibiyinta ugu waaweyn ee caalamka ee dhibaatada ku hayay muslimiinta sidoo kale ku jeejeysay jireedinta islaamka oo geeriyooday caasimada Ukraine oo ku waabariisatay duqeymo xoogan iyo Ruushka iyo Ukraine oo maxaabiis islaafsaday baarlamaanka maamulka yahuudda oo ansixiyay xukuumadii ugu xag jirsaneed ee taariikhda soo marta kayaanka Sohyuniga ah shilal geystay qasaarooyin kala duwan oo ka kala dhacay wadamada Mexico iyo Iran dawladda Mali oo xukun xarig ah ku riday askar u dhalatay dalka Ivory Coast Kuuriyada wuqooyi oo tijaabisay saddex gantaalo ah noocyada ridada gaaban iyo taliyaha guud ee ciidamada Itoobiya oo booqasho rasmi ah ku tagay dalka Turkiga qodobadaas ayaad dhageysan doontaan waxa barnaamijka nagala qaybgalaya wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وفي سمري وفي وجدي
ومفتقري
الذي أسرى. عرفت الله في النجوى
وفي السلوى
وفي نتحلق التقوى سبحان الذي أسرى. وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
قضبضا سويد القرد وياد مقلي دونتان إن شاء الله أنكو هرين قضبك وقهري برنامشك maalintii shalay waxaa geeriyooday mid ka mid ah saliibiyinta ugu waaweyn caalamka ee dhibaatada ku hayay muslimiinta sidoo kalena ku jeejeysay jireedinta islaamka afayeen u hadlay aqalka faatikaanka ayaa xaqiijiyey geerida baadarigii hore ee ugu sarreeyay madhabka kaatooliga ee diinta kristanka kaasoo ku dhintay da'da 95 sano waxaana geeridiisa ka falceliyey madaxda ugu sarreysa wadamada reer galbeedka kuwaasoo sheegay inay ka murugsan yihiin geerida ku timid baadarigii hore ee madhabka kaatooliga ee diinta kristanka. Anigoo murugaysan waxaan idin xaqiijinayaa in bantageed uu ku geeriyooday tuulo ka tirsan magaalada Vatican ee dalka Talyaaniga ayaa lagu jiray war saxaafadeed ka soo baxay afayeen u hadlay aqalka Vatican-ka. Afayeenka ayaa goor dambe wariyayaasha u sheegay in aaska gaalkan uu dhici doono maalinta Khamiista ah ee soo socota, munaasabadda aaskan uu gudoomin doono ninka xilka ka bedelay ee Pope Francis. 8 bishii Febraayo ee sanadkii 2023 ayuu gaalkan baqtiyay si lama filaan ah ugu dhawaaqay inuu xilka iska casiray waxaana uu sababta ku sheegay in caafimaadkiisa maskaxeed iyo kan jireedba uu hoos u dhacay isagoo sidaasi ku noqday boobkii ugu horeeyay ee madax ka noqda kaniisada Kaatoolika ee xilka ka dagatan iyo muddo 6 qarni ah. Madaxda reer galbeedka ayaa la soo degdegay baroorta iyo tacsida ay hawada u marinayaan baadarigan iyagoona muujiyey sida ay kaga murugaysan yihiin geerida ku timid baadarigii hore ee kaniisada Kaatoolika. haweeneyda ah ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga ayaana si aad ah u amaantay madaxii hore ee kaniisadan. Madaxweynaha Faransiiska ee ku caanbaxay Islaam naceebka iyo xadgudubka ka dhanka ah xirdiga Nabi Muxammed sallallahu alayhi wa sallam ayaa isna si murugo leh kaga tacsiyeeyay geerida baadariga, waxa uuna sheegay inuu ahaa nin wanaagsan oo ku dadaali jiray walaaltinimada caalamka. Waa sida uu hadalka u dhigay ra'iisul wasaaraha Ingiriiska ayaa isna diray tacsitaasi la mid ah. 16kii bishii Abriil ee sanadkii 1927 ayuu bandhigeed ku dhashay magaalada Market ee gobolka Bavaria ee dalka Jarmalka, waxa uuna ahaa baadarigii 16aad ee soo mara kaniisadda Kaatoliga. Sanadkii 2015 ayuu qabtay xilka madaxtinimada ee kaniisaddan, isagoo sidoo kale naqday ninkii ugu horreeyay ee ka soo jeeda dalka Jarmalka ee loo magacaabo xilkan tan iyo qarnigii 19aad ee miilaadiyada. Baadarigan geeriyooday ayaa lagu xusuustaa muwaaqiftiisii adkeed ee uu ku wajahay Islaamka iyo Muslimiinta. Markii loo magacaabay xilka, waxa uu si toos ah u sheegay inuu ka shaqeyn doono mideynta kooxaha Kirishtanka ah, uuna wadahadal la geli doono dadka kale ee heysta diimaha kala duwan, balse waxa uu si gaar ah u beegsanayay diinta Islaamka, arrinkaas oo dhaliyay carada malaayiin ruuxo Muslimiin ah kuna nool caalamka Islaamka. 16kii bishii Juulaay ee sanadkii 2006 waxa uu si cad meel kaga dhacay diinta Islaamka, waxaana khudbadu xilligaasi jeediyay uu Islaamka ku tilmaamay mid sharwata, isla markaana aan ilaalinaynin insaaniyadda, waa sida uu hadalka u dhigay, taasoo keentay in malaayiin Muslimiin ahay si aad ah kaga soo horjeestaan hadalka ka soo yaray gaalkan baqtiyay, iyadoona dhammaan wadamada caalamka Islaamka ay xilligaasi ka dhaceen dibadbaxyo looga soo horjeeda saliibigan u gafay diinta Islaamka. Intaasi kadib waxa uu qabtay shir jaraa'id, kaasoo uu ku sheegayo inuusan u dan lahayn diinta Islaamka, isla markaana ay ujeedadiisu ahayn inuu meel kaga dhaco dadka Muslimiinta ah, isagoo xilligaasi dalbaday inuu la kulmo culamaa usuu ah aaminsan mideynta diimaha si uu isaga leexiyo indhaha caalamka, balse arrinkaasi ma qaboojin xiisadda u dhexaysay kaniisaddan iyo Islaamka. Marka laga yimaado gafka iyo dhibaatada uu ku hayay Islaamka, waxaa sidoo kale baadarigan lagu eedeeyay inuu ku kacay xadgudub iyo xagga jinsiga ah, kuwaasoo ka dhana haweenka yaryar ee Kirishtanka ah kuna sugan kaniisadaha caalamka, si gaar ah dalka Jarmalka. Warbixin uu faafiyey xafiiska waxa loogu yeero sharciga caalamiga ah ee dalka Jarmalka kadib dalabaad kaga yimid kaniisadda Kaatoliga bishii Janaayo ee sanadkii 2022 ayaa lagu sheegay in baadarigan baqtiyay uusan qaadin tallaabooyin looga hortagayo xadgudubyada ka dhanka ah haweenka yaryar ee Kirishtanka ah kuna nool kaniisadaha ku yaala dalka Jarmalka, kolkaasoo uu isagu madax ka ahaa sanadihii 80-meeyadii ee bartamihii qarnigii la soo dhaafay. Balse baadarigan ayaa muujiyey sida uu kaga xun yahay warbixintan oo ay heshay xeer ilaalinta Jarmalka, waxa uuna si adag kaga soo horjeestay eedeyntaas, isagoona sheegay inuusan mas-uul ka ahayn xadgudubyadaas la faafiyey ee uusan waxba ka qaban.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الرزق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري فسبحان الذي أسرى.
Qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhageysanaysaan. Baarlamaanka maamulka Yuhuudda ayaa ansixiyay xukuumaddii ugu xaqjirsaneed ee taariikhda soo marta kayaanka suhuyuuniga ah. Maxamed Amiin ayaa warbixintan ku eegaya.
Qamistii la soo dhaafay, baarlamaanka maamulka Yuhuudda ee Knesset-ka loo yaqaano ayaa meelmariyay oo cod kalsooni leh siiyay xukuumadda cusub ee uu hoggaanka u yahay xisbiga Likud ee uu madaxda ka yahay Benjamin Netanyahu, taasi oo ay ku ansixiyeen cod gaaraya 63. Haddaba xukuumaddan oo ah midda 73-aad ee Yuhuudda maxaa laga filan karaa? Waxaa lagu tilmaamay mid xubnaheeda ugu badan ay ka socdaan midigta fog ee xagjiriinta, waana xukuumaddii ugu horreysay taariikhda oo tiro intaa la eg oo xagjiriin ahay ku soo baxaan. Waxaa sidoo kale qayb ka ah xildhibaano horey loogu soo ogeeyay dembiyo kala duwan. Netanyahu ayaa intii uu socday kalfadhigii ansixinta sheegay in shaqada ugu horreysa ee xukuumaddiisa hortaala ay tahay inay ishraagto qorshaha Iiraan ay ku doonayso in ay ku sameysato hub nuclear ah oo halis ku ah jiritaanka maamulka Yuhuudda, ayuu yiri. Muhiimadda labaad ayaa waxa uu ku sheegay in safkiisa uu ku soo biirin doono dowlado hor leh oo ka mid ah kuwa caalamka Islaamka, kuwaasi oo xiriir toos ah la yeelan doona xukuumaddiisa cusub. sidaba horay u dhacday intii ay jirtay xukuumadiisii hore oo uu ku guuleystay in yahuudda ay xiriir toos ah la yeeshaan ugu yaraan afar dal oo carbeed, kuwaasi oo kale ah Imaaraadka, Baxrayn, Marooko iyo Suudaan. Hadalka ayaa waxaa ka gooyay qaar ka mid ah xildhibaanada mucaaradka oo ku qayliyey daciif ayaa tahay, waxayna ku eedeeyeen inuu tanaasulay oo heshiisyo badan uu ka baxay si ay xukuumaddiisa u hesho isbahaysi. Dhanka Falastiiniyiinta marka la eego, xukuumaddani waa midii mugdiga gelisay riyooyinkii, islamarkaana meesha ka saartay dhagartii loogu magacdaray geedi socodka nabadda loolan adag oo ay muslimiin badan ku shahiideen oo ka dhacay daanta galbeed. Kadib xukuumaddani waxa ay u heelan tahay hirgelinta deegaano horleh oo ay ka dhisato daanta galbeed. Intii uu socday kulankan lagu meelmarinayay xukuumadda, boqolaal shacab yuhuud ah oo mudaaharaadyaal ah ayaa soo dhoobtay afaafka hore ee xarunta baarlamaanka, waxayna ka soo horjeedeen xukuumaddan oo ay sheegeen inay tahay mid ay buux dhaafiyeen xaq jirin xagga diinta, siyaasadda iyo bulshada, waxayna ku tilmaameen tii ugu xaq jirsanayd tan iyo markii la dhisay kayaanka sahayuuniyadda. Dibadbaxyaashu ayaa waxa ay Netanyahu ku eedeeyeen inuu ka shaqeeyo burburinta waxa ay ugu yeereen dimuqraadiyadda yuhuudda, isagoo hadafkiisa uu yahay bay yiraahdeen inuu xukunkiisa sii joogo, isla mar ahaantaana aanan lagu soo oogin dacwad qusaysa musuq maasuq. Waa sida ay hadalka u dhigeen. Isla kalfadhigaasi ayay golaha xildhibaanadu ku doorteen guddoonkooda oo ku soo baxay Amiir Axna oo horay u soo noqday wasiirka cadaaladda iyo amniga gudaha. Ninkan oo 63 ka helay codadka xildhibaanada oo ahaa 120 ayaa ah dadka loo yaqaano mithaaliyiinta ama qoomuluudka. Wargees lagu magacaabo Yadiicood Axranood ayaa daabacay in Netanyahu uu doonayo in xafladda ay xilka ku kala wareegayaan isaga iyo ra-iisul wasaarihii ka horreeya ay noqoto mid gaaban. Axsaabta kale ee qaybta ka ah xukuumadda waxa ay xisbiga Likud kula heshiiyeen qodobo ay ka mid yihiin in yuhuuddu ay xaq u leeyihiin dhulka Falastiin, wax gorgortan ahna aan laga geli karin, iyo in xukuumaddu ay ka shaqeyso sidii ay u horumarin lahayd deegaameysiga xoogga ah, iyo in ay sii xoojiso dib u dejinta yuhuudda ka imaaneysa caalamka intiisa kale. Marka laga hadlayo arrimaha magaalada barakeysan ee Qudus, wuxuu isbahaysigu ku talinayaa in la adkeeyo inay tahay caasimadda maamulkooda, laguna ilaaliyo sida ay hadda tahay, isla markaana aan la raatirin aathaarihii qadiimiga ahaa oo ay ku sheegeen kuwo muqaddas ah. Qodobada ugu dambeeya waxa ay ku sheegeen in xukuumaddoodu ay ciidamada ammaanka iyo kuwa militariga ku taageeri doonto la dagaalanka waxa ay ugu yeereen argagixisada oo ay ula jeedaan dadka Falastiiniyiinta ah. Ciidanka sirdoonka gudaha ee Shabaak loo yaqaano ayaa waxa ay xukuumaddani siisay ruqsad u sahlaysa inay ka hortegi karaan waxa ay ugu yeereen rabshadaha ka imanaya mujtamaca carbeed oo ay ula jeedaan dadka Falastiiniyiinta ah oo dhulkooda xoogga lagu haysto. Dhanka dibadda marka la eego, waxay xukuumaddani sheegtay inay ka shaqeynayso sidii ay nabad waarta ula gaari lahayd dariskooda, iyadoona la ilaalinayo danaha yuhuudda oo ay ugu horeeyaan amnigooda, taariikhdooda iyo qarannimadooda. Dhanka Iiraan marka laga hadlo, isbahaysiga ay xukuumaddani ka kooban tahay ayaa sheegay in uu sii xoojin doono la dagaalanka qorshaha Tahraan ay ku doonayso inay ku samaysato hubka nyugleerka, isla markaana ay kaga hortegi doonaan wax walba oo ay awoodaan. Soo dhoweynta caalami ahaan ay heshay xukuumaddani, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa isla maalintii la ansixiyey xukuumaddan yuhuudda ah u muujiyey soo dhoweyn diiran, waxaana uu tahniyad gaar ah u diray Benjamin Netanyahu oo ugu hambalyeeyay soo laabashadiisii labaad, wuxuuna sheegay inay sii xoojin doonaan xiriirka Moska iyo Tel Aviv dhinac kasta. Sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay aqalka looga arrimiyo Ruushka, Putin wax uu ku sheegay dhambaal oo uu u diray Netanyahu oo lagu lifaaqay war murtiyeedka, "Waxaan rajaynayaa in dowladda cusub ee aad hormuudka u tahay ay sii wadi doonto iskaashiga Ruushka iyo Israa'iil dhinac kasta si ay ugu faa'iideystaan labada shacab, iyadoona ujeeddadu tahay xaqiijinta nabadda iyo ammaanka gobolka Bariga Dhexe." Dhanka kale, website ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa qoray in aqalka cad ee looga arrimiyo Mareykanka uu sii xoojin doono qaraarka qalafsan ee lagu taageerayo maamulka yuhuudda si loo adkeeyo ammaanka shacabka yuhuudda ayna taageersan yihiin waxa ay ku sheegeen xalka labada dowladood ee isbarbar socda ee kala ah Falastiin iyo yuhuudda. Madaxtooyada maamulka taagta daran ee Falastiiniyiinta ayaa sheegashada Netanyahu ee ku aadan xoojinta deegaameysiga dhulka Falastiin ku tilmaamtay mid dabka benzin ku sii shubaysa, ayna ka soo horjeedaan qaraarka loogu yeero sharciga dowliga ah. War saxaafadeed uu soo saaray afhayeenka madaxtooyada Nabiil Ar-Radina ayuu ku sheegay in qorshaha dhul ballaarsiga yuhuudda uu si toos ah uga hor imaanayo qaraarkii sharciyada dowliga ah, gaar ahaan midkii tirsigiisu ahaa 2304 ee ka soo baxay waxa loogu yeero Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay. Sharcigaasi oo dhigayay in deegaameysiga yuhuudda ay waddo oo ay ku jirto Qudusta Bari uu yahay mid sharci darro ah. Dhankiisa, madaxa xafiiska siyaasadda ee kooxda Xamaas Ismaaciil Haniya ayaa ku baaqay in laga hortago dhul ballaarsiga yuhuudda wax waliba oo loogu hortagi karana la adeegsado.
وفي غيبي و وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله.
qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay, markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. Maxamed Daahir ayaa soo jeedinaya.
In ka badan 70 ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday laba shil oo sacadii la soo dhaafay ka kala dhacay deegaano ka tirsan dalalka Mexico iyo Iran ee qaaradaha Waqooyiga Ameerika iyo Aasiya. Haddaan ku horeyno dalka Mexico, wararka ka imaanaya halkaasi ayaa tilmaamaya in shil gaari oo khasaare geystay uu ka dhacay deegaan dhaca galbeedka dalkaasi. Shilkan ayaa yimid kagadaal markii gaari bas ah uu siday dad rakaab ah uu ku rugmaday deegaan ka tirsan gobolka Nayarit, waxaana halkaas ka dhashay khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh. Sida lagu xaqiijiyay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amniga ee dalkaasi, ugu yaraan 15 ruux ayaa ku dhintay shilkan oo ay ku jiraan laba caruur ah iyo dhaawac 10 qof oo kale, kuwaas oo loo qaaday goobaha caasimadda si xaaladooda loola tacaalo. Warbaahinta gudaha ayaa sheegtay in dadka shilkan dhimashada iyo dhaawaca ku noqday ay ahaayeen dalxiisayaal ka yimid gobolka Guanajuato ee bartamaha dalka Mexico, kuwaas oo ku sii jeeday Leon oo ah magaalada ugu weyn gobolkaasi. Dhanka dalka Iran, meel u dhow magaalada caasimadda ah ee Tehran, waxaa ka dhacay shil daran oo keenay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Shilkan ayaa ka dhashay kadib markii ay isku dhaceen laba gaari oo bas ah oo ay la socdeen dad shaqaale ah, waxayna iskula dhaceen meel u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada Tehran. Mid ka mid ah basaska ayaa waxaa la socday shaqaale ka shaqeynayay xarun warshadeed oo ku taala koonfurta caasimadda, halka kan kalena ay lahaayeen shaqaale ka tirsan xarun lagu beero dhirta iyo ubaxyada oo ku taala agagaarka garoonkaasi. Inta la xaqiijiyay, waxaa shilkan ku nafwaayay hal ruux, sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay 49 kale oo ka mid ahaa shaqaalihii la socday basaska isku dhacay, waxaana dhammaan dadkii ku dhaawacmay shilkaasi loo daabulay isbitaalada ku hareereysan goobta uu shilka ka dhacay. Dowladda Maalina waxa ay xukun xarig ah ku riday tiro askara u dhashay dalka Ivory Coast. Maxkamad qaran ee dalka Mali ayaa min 20 sano oo xarig ah ku xukuntay 46 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Ivory Coast, kuwaas oo bilo ka hor laga qabtay magaalada Bamako ee caasimadda dalkaasi. Garsooraha maxkamadda ayaa askartan ku eedeeyay in gudaha dalka Mali ka maleegeen shirqoolo ka dhanaa dowladda iyo falal lagu khalkhalgeynayo amniga dalkaasi. Sidoo kale, dalka ay soo geliyeen hub sharci darro ah oo lid ku ah nabadgelyada bulshada reer Mali, sida ay tilmaamayaan falanqeeyayaasha siyaasadeed. Tani waxa ay sababi kartaa in uu hoos u dhaco xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya xukuumadda Bamako iyo Abidjan. Askarta xukunka lagu riday ayaa bishii Julaay lagu xiray garoonka diyaaradaha ee magaalada Bamako ee xarunta dalka Mali. Saddex ka mid ah askartaas ayaa markii dambe la sii daayay, waxaana xarigaas u dhaliyay murun diblomaasiyadeed oo u dhexeeyay dalalka dariska ah iyo cambaareyn ballaaran oo dowladda Mali uga timid xulufada gobolka. Golaha militariga ee haya dalka Mali ayaa askartaasi ku tilmaamay cadowshood u shaqeystayaal ay ku adeeganaysay dowladda Faransiiska oo xilligaasi qorsheynaysay inqilaab ka dhana xukuumadda Bamako, halka dowladda Ivory Coastna ay sheegtay in ciidamadan ay qayb ka ahaayeen waxay ugu yeertay nabad ilaaliyaal ka tirsan howlgalka qaramada midoobay ee dalka Mali. Kuuriyada Waqooyina waxa ay tijaabisay saddex gantaal oo ah nooca ridada gaaban. Maalintii shalay, dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa riday saddex gantaal oo ah nooca balastiga ah, taasoo ahay tijaabadii ugu dambeysay Pyongyang. Gantaaladaasi ayaana ku dhacay badda Jabaan. Gantaalkii ugu horreeyay oo ah nooca ridada gaaban ee balastiga ah ayaa la riday 8:00 subaxnimo waqtiga maxalliga ah ee dalkaasi, kaas oo lagu tuuray gobolka Waqooyiga ee dhinaca koonfurta ka xiga caasimadda Pyongyang. Sida laga soo xigtay xuqta shaqaalaha guud ee dowladda Kuuriyada Koonfureed iyo ilaalada xeebaha Jabaan, gantaaladan waxa ay dul mareen qaybta bari ee Kuuriyada Waqooyi, kadibna waxa ay ku dhaceen badda Jabaan. Wasaaradda Gaashaandhigga ee xukuumadda Tokyo ayaa sheegtay in gantaaladaasi ay sare u kaceen ilaa 100 kilomitir, iyagoona ku socday masaafo dhan 350 kilomitir. Dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaan weli ka hadlin tijaabada gantaaladan, balse tan ayaa noqonaysa tijaabooyin taxane dheer ah oo ay sanadkii tagay sameysay xukuumadda uu hoggaamiyo Kim Jong-un. Geesi kale, wararka ka imaanaya dalka Ukraine ayaa ku waramaya in duqeyn culus aroornimadii hore ee maanta lagu garaacay magaalooyin kala duwan oo ka tirsan dalkaasi. Guddoomiyaha magaalada dhacda bariga dalka Ukraine ayaa saxaafadda u sheegay in tiro gantaale ah ay ku soo dhaceen magaalada, isagoon inta ku daray inay ka dhasheen qasaarooyin kala duwan oo isugu jiray dhimasho iyo dhaawac. Sidoo kale, magaalooyinka la duqeeyay waxaa ka mid ah magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine. Dadka ku nool halkaas ayaana loo sheegay inay gabaad u raadsadaan goobo gaar ah kadib markii duqeyn culus lagu garaacay caasimadda. Madaxweynaha Ukraine ayaa Ruushka uga digay in muddada lagu guda jiro wax loogu yeero dabaaldega sanadka uu weeraro culus ku soo qaado dalkiisa. Isla wararka Ukraine ayaa ku guda jirnaaye, xukuumadaha Moscow iyo Kiev ayaa mar kale isdhaafsaday maxaabiis ay kala haysteen. Maalintii shalay waxaa Ruushka iyo Ukraine ay isdhaafsadeen tiro maxaabiis ah oo ay kala haysteen, kuwaas oo tiradooda ay kor u dhaafayso 200 askari oo labada dhinac ah. Madaxa xafiiska madaxweynaha Ukraine ayaa war qoraal ah oo uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku sheegay in dowladda Ruushka ay sii daysay 104 maxaabiis ah oo u dhashay dalka Ukraine, kuwaas oo dalka dib ugu soo laabtay. Dadkan oo intooda badan iyagoo dhaawacyo ah uu gacanta ku dhigay Ruushka ayaa la qabtay iyagoo isku dayaya inay difaacaan Mariupol iyo jasiiradda Zemyini, waxayna kala ahaayeen 132 rag iyo 8 haween ah. Wasaaradda difaaca ee dowladda Ruushka ayaa dhankeeda shaacisay in la sii daayay 82 askari Ruushiyaan ah, kuwaas oo muddo bilooyin ah maxaabiis ahaan ay u haysatay dowladda Ukraine. Sida ay warbixinadu tilmaamayaan, heshiiskan ayaa ah kii saddexaad oo muddo bil gudaheeda ah ay wada gaaraan labada dhinac, waxaana heshiis dhacay 6 bishan ay dowladda Ukraine ku sii daysay 50 askari oo Ruushiyaan ah, kuwaas oo lagu beddeshay 60 askari oo Ruushku u sii daayay. Ugu dambeyntiina, taliyaha guud ee ciidamada Itoobiya ayaa booqasho rasmi ah ku tagay dalka Turkiga. Wafdi uu hoggaaminayo taliyaha guud ee ciidamada Itoobiya ayaa booqasho ku tagay dalka Turkiga, halkaas oo uu kula kulmay dhiggiisa ciidamada Turkiga. Sida lagu sheegay war rasmi ah oo kasoo baxay xafiiska ciidamada Itoobiya ee loo soo gaabiyo ENDF, taliyaha Israakiish uu hoggaaminayo ayaa ku sugnaa Turkiga ilaa maalinnimadii Talaadada. Kulankan ayaa lagu sheegay in labada dhinac ay kaga wada hadleen xiriirka military ee labada dal. Saraakiisha Itoobiyaanka waxa ay soo arkeen shirkadaha qalabka difaaca dhanka tiknoolojiyada ee casriga ah iyo weliba sida ay u horumarinayaan gaashaandhigga Turkiga. Wararka ka soo baxaya dhinaca Itoobiya waxa ay inta ku darayaan in Itoobiya ay sii xoojin doonto xiriirka labada dal iyo isweydaarsiga khibradda militariga. 19-kii Maaj ee sanadkii tagay ayaa golaha wasiirada ee Itoobiya waxa ay meel mariyeen heshiis u dhexeeyey labada dal oo ku saabsan la dagaalanka burcad badeed iyo kortaga weerarada ka dhaca internetka. Itoobiya ayaa lahayn wax bad ah, waxaana qorshaha ugu jira sidii ay ula wareegi lahayd dekadaha Soomaaliya. Dhanka kale, Turkiga ayaa aad ula dagaalama qadiyadda muslimiinta geeska Afrika ay ku doonayaan inay kaga baxaan xeerada gumaysiga reer galbeedka iyo dabadheefkooda.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الرزق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان
قد هانا انتا سيانكو سواف ميرينا برنامج كدعدوين كدونيدا وحانو مهد علينينا ولا لها برنامج كنغلق يبقلي يدق استياشينا تانيا انتا نكو كل مينو برنامج كان مدلمي ده وحان دين كل دافينا في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى
في النجوى
وفي السلوى Oh,
الناسي فسبحان الذي أسرى عرفت الله.